escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Bo día, benvidas a Rúa Revolta. Hoxe temos connosco Rosalía Romarís. Rosalía é asesora de emprendemento da Delegación na Coruña da Fundación Mujeres. Bo día, Rosalía.
Hola, moi bo día.
Rosalía, contanos, para que nos estea escoitando non o saiba, que é a Fundación Mujeres?
Ben, Fundación Mujeres é unha entidade sen ánimo de lucro e de ámbito nacional que traballa o seu campo fundamental de traballo, o seu objetivo fundacional é contribuir ao cambio social e político para acadar esa igualdade real entre mulleres e homens, non? Que sexa real e efectiva e que realmente poida transformar a sociedade na que vivimos, aportándonos pois unha mellor calidade de vida e de plenos dereitos ás mulleres, non?
Que obxectivos específicos ten? Que áreas de actuación?
Pois mira, traballamos dúas principales áreas do empoderamento, son a búsqueda de empresa, son ter como se di, autonomía económica, non? Entonces, ben a través de un traballo nunha empresa ou ben a través da creación da túa propia empresa. Entón, digamos que esos son dous campos moi importantes de traballo. Despois traballamos tamén na educación, a través de talleres nos colexios para visibilizar todas as inquedanzas que ten a xente nova en temas de igualdade. E tamén traballamos con empresas no plano de facer plans de igualdade e que realmente que as empresas sexan motores transformadores, non? Que buscan realmente a igualdade. E despois tamén temos un proxecto moi, moi bonito que se chama Cuidadanas, que o que trata ese programa é de poñer sobre a mesa as dificultades que teñen as mulleres cuidadoras non profesionais, non? É dicir, hai algún servizo de apoio a persoas que teñen unha incapacidade, a persoas que teñen un problema de enfermedade crónica, pero moi poucos recursos para esas mulleres, digo mulleres porque no 99% dos casos son mulleres as que coidan, non? Esa parella, esa nai, ese pai, ese fillo, esa filla, esa avoa, ese avó.
Esa sogra.
Exacto, esa sogra, ese sogro. Entón, son esas mulleres cuidadoras as que teñen pois moitas dificultades, non? Para tomar decisións propias, non? É dicir, cando unha muller decide autocoidarse, pois coida mellor as persoas as que ten que coidar, non? Entón, con ese principio de que para coidar teño que coidarme primeiro, pois traballamos tamén coas mulleres en diferentes talleres, en diferentes obradoiros ao longo de prácticamente toda a xeografía galega, non? Este ano, fundamentalmente na provincia da Coruña, pero este ano imos facer tamén obradoiros en Pontevedra e en Lugo.
Todo isto que me estás contando, non sei que parte que participación ten, se tería alguma participación, por exemplo, as administracións.
A ver, normalmente nos traballamos moito en colaboración cos concellos, vale? Sempre lle poñemos a través de servizos sociais, a través de distintas, do Departamento de Emprego, do Departamento de Servizos Sociais, son con dous fundamentais, dous departamentos, o Servizo da Muller, vale? Son servizos cos que fundamentalmente traballamos, nos poñémonos en contacto cos concellos e dicimos, mira, nós temos isto gratuito para as mulleres do teu concello, ti o único que tens que facer é poñernos as instalacións para ir facer esa formación ou esa xornada e buscar as mulleres, non? Seleccionar as mulleres a través do, é dicir, buscar, facer a difusión, non? do proxecto, para que as mulleres se enteren e poidan apuntarse nas instalacións do concello. Normalmente traballamos así.
Por exemplo, teño unha dúbida nas áreas de actuación educativas, non? Nos institutos,
sí.
supoño que será maioritariamente.
Sí. Sí.
Como enfocades eses obradoiros? Están enfocados a nenas ou a mulleres adolescentes, pero supoño que nas aulas tamén haberá eses rapaces.
Claro, a ver, cando falamos de educación en a aula son a xente nova, a todos, a nenos e a, bueno, a homes e a mulleres, non? A mozos e a mozas. Pois como ven eles determinadas cousas, non? Determinadas condutas. Normalmente para os últimos anos da ESO ou bacharelato, non? É dicir, non... cos nenos pequenos pues non se traballan ese tipo, traballanse outro tipo de cousas, non, pero últimamente sí que o que estamos traballando é con nenos con, bueno, con xente máis grandiña, non, de 16 anos, de 15 anos, é con quen estamos traballando.
E que plans específicos, que programas estades sacando agora adiante desde a Fundación Mujeres?
Pues mira, agora mesmo temos un programa de que lle chamamos Escuela de Verano, para mulleres emprendedoras, non? A través da página de fundacionmujeres.es podemos chegar a esa formación se entramos na propia página, no banner, na columna que aparece a man dereita, aparece un cadriño que se chama Círculo Empresaria, ou senón directamente poñendo círculoempresarias.net, o que aparece, o primeiro que aparece xa é a formación da economía creativa para el desarrollo sostenible, que é a Escuela de Verano 2021. Entón, aí estamos facendo unha serie de formacións, todas online, para pues, bueno, para poñer en contacto e para poñer de manifesto diferentes necesidades e diferentes campos que ten a economía creativa neste momento, non? Por exemplo, para a semana que ven, dentro de los consejos de nuestras empresarias, poximos falar de creación de identidade de marca e identidade digital, para da importancia, non, que ten tanto a identidade de marca como a identidade digital a hora de facer un emprendemento, non? Entón, pois, bueno, aí entrando na noticia, pois na pequena noticia que hai aí no círculo no apartado de consejos de nuestras empresarias, pois hai un enlace para inscribirse para todas aquelas mulleres que queiran saber un poquinho máis sobre a necesidade, non, de ter unha identidade de marca e de ter unha identidade digital cando queremos ter un negocio propio, non? Ou cando xa temos un negocio propio, non? E tamén eso será o día 28, o mércores. E un día antes, o día 27, temos un workshop que é a industria do sector da arquitectura e interiorismo, vale? Tamén é online, aí do que se vai falar é das dificultades e ferramentas que ten o sector, non? Ferramentas de superación que ten o sector e posibles oportunidades que hai en este ámbito, non? Como a pandemia fixo que tiveramos necesidade de o noso fogar, pois, telo como un pouco máis a gusto, non? De telo un pouco máis sí, preparado para un encerro.
Máis habitable.
Sí, porque antes pensábamos máis nunha vida de portas afora, non? De chegar á casa para, pois, bueno, pouco máis que para dormir ou facer catro cousas, e despois, pois, a vida era, pois, no parque, na rúa, na praza, na socialización exterior, non? E agora temos que pensar un pouquinho máis en estar dentro da casa, non? Entón, pois, bueno, as necesidades de arquitectura e de interiorismo, pois se realmente hai unha oportunidade, non? E como podemos aproveitar esas necesidades, esas oportunidades, non? Entón, pois, quero dicir, son dous exemplos de cousas que facemos para a semana que ven, non? Que son, pois eso, como dicía, sempre formacións, este tipo de talleres son online, duran, pois eso, hora e media, dúas horas, son de mañán, uns empezan ás 10 da mañán, outros empezan ás 12, en fin, un pouco atendendo as necesidades das mulleres, non? Tamén vamos facer alguna tertulia, que serán as que quedan pendentes, xa son en agosto, me parece. Despois temos grupos de Activa Ten Red, que tamén que eso sí que non existe unha presencialidade, vale? Eso é unha Actívate en Red, é unha rede social nosa na que pretende poñer en contacto mulleres emprendedoras, mulleres empresarias e mulleres que buscan emprego, e as formacións que damos aí son foro debate, non? É dicir, propónse un tema e a partir desa proposta o que se fai é que pois as mulleres participan pois poñendo a súa opinión, poñendo o seu comentario, a súa experiencia no momento no que lles ven ben, vale? Dentro do período que está aberto a formación. Normalmente son 4 ou 5 días, pero quero dicir, non ten un horario establecido, non? Non é como as outras, como as tertulias ou os workshops ou os consellos das nosas empresarias, que eso sí teñen bueno, momentos puntuais, non? Momentos son en directo, entón hai que facelo cando está sendo, non? Despois non teño oportunidade de entrar en esa formación. E despois tamén o que pretendemos facer co Círculo de Empresarias.net é crear referentes, non? Entonces o que facemos é facerlle entrevistas a distintas empresarias de distintos sectores, de distintos ámbitos que as publicamos na nosa página web, non? Círculoempresarias.net, non? Que é na que fai referencia a todo este tema do emprendemento, non?
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, Rosalía.
Pois moitas grazas a vos por convidarme e bueno, a vosa disposición.
Foi todo un prazer, moitas grazas, agur.
Moitas grazas, bo día.
Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro.